Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja peab tõdema, et käes on niisugune päev, mil nädal kummalisel kombel kokku lööb ja ma nüüd ei tea, kas need, kes on kogu aeg tööd teinud kodukontoris, peavad nüüd kodunt välja minema või mida tegema. Segadust võib tekitada ju iga küsimusega, nii nagu ma eile lugesin, et Eesti lehmad toodavad korona vastast piima. Esimese hooga ei oskagi selle kohta midagi öelda. Maalehe uudis niisugune ja igal juhul maaülikooli katse farmis olla pandud osa lehmi lüpsma COVID-i vastaseid antikehi, et sellest teha inimestele mõeldud ninasprei. Ja väidetavalt võivad see tulevikus piimalehmade kasumlikkust tunduvalt tõsta. See tähendab, et piima hind tõuseb. Mis on muidugi kasum meile kõigile ja teiseks võib see tähendada ka seda, et korona oli, on ja jääb spreid tulevad, passid tulevad, võibolla korona karnevalid värviliste maskidega. Jah, ei oska selle kohta midagi targemat öelda, kui et kangesti tuleb muidugi meelde üks ütlemine, et loll vend tegi seda kuuldes eriti lolli näo. Jah, aga on siin sel nädalal räägitud niisugusest toredast asjast nagu meeleavaldus, millest alguses ei räägitud midagi. Eile oli võimalus kahe juristiga arutada ka natukene seaduste tagamaid ja kas nüüd juurte nii minna, aga juurte suunas liikuda kindlasti. Ma tean, ja juba on tulnud kirju, et kas te tahate siis, et vaat see on nagu küsimus, et kas te tahate variant A kanda maski igavesti, variant B seni kuni kestakse kanda. Mis sisaldab tegelikult esimest varianti ja pole nagu probleemi. Jah, meeleavaldus. Mis on meeleavalduse üks vältimatu alustala? See on kodaniku julgus. Kodaniku julgus, see tähistab tegelikult üldse igasugust julgust välja öelda. No näiteks hierarhias, et ülemus ei ole just kõige kirkam kriit siin. Kodaniku julgus, no siviilkuraaž, esimese sakslasena kasutas seda muide Herr Bismarck. See oli nii, et 1864. aastal oli Preisi maapäev ja Bismarck mingil debatil vilistati ühe kriitilise kirjutise pärast välja. No selle ajal oli ju nii, et kommentaatorid olid kohe saalis ja võisid mida kõike ei võinud. Ja võt, Bismarck oli välja vilistatud ja lõunasöögi ajal üks vanem sugulane ütles talle, et tegelikult oli sul õigus ainult, et niimoodi neid asju küll välja ei öelda. Bismarck olla vastanud, et kui sa olid minuga ühel arvamusel, sa oleksid pidanud mind toetama. Siis mõtles natukene ja ütles veel, julgus lahingu väljal on meie ühisvara, aga sageli tuleb ette, et väga auväärsetel inimestelgi jääb tsiviilkuraasist, ehk siis kodaniku julgusest puudu. No tsiviilne ei tähenda keeleliselt mitte ainult kodanlikku ja mitte militaarset, vaid see võib tähendada ka viisakat ja sündsat ja no võt, siin on niisugused mitmetähenduslikud momendid mitmete keelte vahel. Näiteks Max Frisch, tema on niisugune kift kuit, et surnud muidugi, aga ta on kirjutanud hulga heid asju, Šveitsi kirjanik tema oli. Ma nüüd ei või vanduda, aga vist 1991-92 kuskil niimoodi tema siit ilmast lahkus. Aga tema tähistab viisakust ka siukese armastusväärse vormina tõe välja ütlemiseks. Aga samas, kuna viisakus on tihti peale kujundlik ja läbi lillede, siis vaat see, kellele viisakalt mõista antakse, enamalt jaolt aru ei saa. Tema prõmmib ikka vastu rindu mõlema käega, mina ütlen ja see on jumalik tõde, olgu see nii lolljut kui tahes. No vanas prantsuse keeles oli see ka korraaž, mitte kuraaž, vaid korraaž. No ladina tüvest ilmselt siis kor ja see tähendas südant. No muidugi, eks see arenes ka selle juurde enam vähem, et öelda ära, mis hinge peal on. See võiks olla niimoodi Eesti vaste ja umbes nii see kodaniku julgus tulnud on, et ütled, mida käsib süda. Mitte ei mõtle läbi, et kui ma nüüd niimoodi ütlen, siis see pahandab kindlasti ja see teine võib-olla paneb mu karjäärile jala ette ja nii edasi. Vot siin ongi kodaniku julguse algmed mu meelest peidus. Aga minda kui edasi, täna meil, nagu me kõik teame, viies Ramadan 1442, 16. aprill 2021, neljas jüär 5781, 16. soekuu 10234 ja muidugi kui mainida ära siin ka Juliuse päev, siis siia kukub arv 2,459,322, mida on ikka palju. 1571. olla venelased lõpetanud Tallinna esmakordse piiramise, mis oli siis 1570. augustis alanud, aga ma ei usu, et see oli nüüd esmakordne piiramine. Vanade kaartide peal oli Tallinnat siis juba ikka Revalia nime all kohe palju. Teine küsimus on muidugi, mis keelt see seltskond rääkis, kes Tallinnat piiras. Ma saan aru, kust poolt ta tuli, aga see oli veel see periood, kus moskoviidid näiteks turbaneid kantsid ja üldiselt segane aeg. 1831 alustas Tartus tegevus teaduslik vestlusring. Mine sa tea, äkki see oli meie jää ja muude keldrite kauge sugulane. 1936 Youngstown Jewish Times tuli välja niisuguse jutuga, et pärast järgmist sõda, mis ei olnud veel siis alanud ju, ei ole enam Saksamaad. Prantsusmaa, Belgia ja Tšehoslovakia rahvad asuvad Pariisis saabuva märguande peale tegutsema, et võtta Saksa hiiglane tapvasse haardesse. Nad lahutavad üksteisest Preisi ja Baierimaa ning hävitavad nende maade elu. Suurejooneliselt öeldud ja kaugeltki mitte läbi lillede. 1943. aastal just nimelt täna juhtus nii, et Albert Hoffmann, ei mitte Hoffmanni lugudega seotud, kuigi mine sa tea, võibolla see Hoffmann pani kirja ikka niisugusi lugusid, aga tema oli keemik. Keemik Albert Hoffmann käis esimesel LSD tripil. Nimelt imendus veidi lüsergiin happed ja tüülamiidi läbi tema sõrme naha ja juhu, küll oli huvitav olla. 1947. hukati Rudolf Höss. Tema oli olnud Auschwitzi koonduslaagri komandant. 1948 hääletas Iisrael end ise iseseisvaks riigiks. Ja 1994. algas Tallinnas Sakala keskuses Eesti Kodanike Liidu kolmas kongress. Tea, kas kodanikud on tänase seisuga laiali läinud või mis neist saanud on? 1998. aasta keskkonnaminister Villu Reiljan võttis kätte ja paigutas siht otstarbeliseks kasutamiseks mõeldud 19 miljonit krooni riigi raha väärt paveritesse. Mida see andis, mina teile seletada ei oska, aga ju see üks igavesti väärt ja kaval käik oli. Richard Williamson, Inglise piiskop, aasta 2010. Temale määrati Saksamaa kohtus 10 000 eurot trahvi. Asi selles, et juba 2008. esitati talle süüdistus holokausti revisionismis, mis praegu viib mõtte peale, et ühel hetkel võibolla kriminaliseeritakse ka koronast kahtlemine, mis on ka üks igavesti lai ja kummaline nähtus, sest selle korona poliitilised tunnused on väga laiad ja kummalised. 2013 Bostoni maraton finishil joone lähedal 2 plahvatust. Vaat nii on olnud need sündmused läbi aegade, kindlasti on neid veel olnud, aga ega rohkem lugeda, es jõva ju. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Nagu me kõik teame, on nädala viimastel päevadel juba tükk aega olnud stuudios ka Margus Alviste, kes oskab ära seletada imelike asju ja kellega me koos siin rabelemegi imelike asjade vahel. Võiks võtta tänaseks teemaks, me oleme rääkinud sellest tegelikult korduvalt, hirmu vormid, mis tekitab hirmu, kuidas hirmust üle saada ja kuidas üle hirmu saada ja nii edasi, need on erinevad asjad muide, aga meil oli jah tänuväärne sündmus, meid on olnud neid palju, see on siis rahva hulk, kes väljendab oma arusaamasid või meelsust. Me vist eelmisel korral jõudsime ka selle juurde juba, et teatud piirini on meelsus, aga paned veel 3 kutti juurde ja juba ei ole enam ideest mingit arusaamist on kange tahtmine. Trumpida teha samu liigutusi, mida teevad teised ja vaat nüüd on vaja juhti, kes ütleks, ninad keerame ida poole ja nüüd trambime jalgu ja mass teeb seda. Kuidas me nüüd hakkaksime siin meie olusid selle teadmisega, mis võibolla ka pseudoteadmine seostama. Lõpude lõpuks peab olema ju kord, korra kaitse, aga see sama kord ja korra kaitse on põhjustanud enda sees No kõike muud kui korra ja korra kaitsmise. Ükski revolutsioon ei ole ju seaduste järgi tehtud. Herra Alviste, anname tuld.
Tervitus. Jaa, päris huvitavad sündmusi on viimasel ajal näha olnud osade jaoks siis linnaruumis. Mina kahjuks ei ole linnaruumis ise pealt näinud neid sündmusi. Küll aga on olnud siis võimalus tutvuda erinevate kommentaaride ja videolõikudega sotsiaalmeedias. Ja no ma pean siin vaatlema teemasid tänu sellele ainult nende materjade põhjal, mis siis minul on jõudnud. Ja saan seda ka teha eelkõige kui juhtimiskonsultant. Ja selliste sündmuste puhul tekib alati küsimus, mis on sündmuse põhjused, mis on võimalikud tagajärjed ja et miks need olukorrad tekivad ja kuidas need olukordi ohjata nii, et see ei laieneks mingi suuremaks konfliktiks.
Sa ütled praegu olukorda ohjata, aga kõige parem ohjamine on see, kui olukorda ei teki. Tee olukorrani on pikk.
Jah, ma olen sinuga absoluutselt nõus. Samas väga paljud olukorrad tekivad põhjustest, mis on seotud kas siis teatud loodusnähtuste mitte mõistmise või mingisuguse ebakompetentsusega ja kohe jõuame ka sinna vaadata, et miks sellise nii-öelda eskalatsioon üldse on tekkinud. Aga kui vaadata, alustada seda väikest analüüsi sellest, et küsida, et kas meie jõustruktuuride organite tegevus nende sündmuste juures suurendas inimeste turvatunnet või vähendas. Siis ma just vaatasin läbi kõik dokumendid, mis meie jõustruktuuride tegevust puudutavad seal. Politsei- ja piirivalve seaduse näiteks, politsei- ja piirivalve ameti põhimääruse, käisin läbi ka siis politsei enda poolt sõnastatud väärtused. Kõik väljatrükkid on käes olemas. Ja kui me hakkame vaatama neid dokumente analüüsima, siis ilmselgelt jookseb siit välja see, et meie politsei eesmärgiks on turvalisuse suurendamine. Nüüd huvitav on muidugi see, et kui me neid dokumente vaatame, kas näiteks põhimäärust, siis seal ei ole kordagi viidatud sellele, mis võiks või mis peaks olema politsei tegevuse väljundiks. Ja siit me jõuamegi tegelikult ühest...
Väljundi all pead sa silmas praegu...
Resultaati, tegevuse resultaati.
No see on tulemus.
Jah.
Mis peab olema tulemus?
Just. Et kui me vaatame siin neid põhimäärusi, siis seal räägitakse, et politsei ülesandeks on tegeleda, sellised siis turvalisuse tagamisega. Aga kusagil on öeldud, et millal see tegevus kannab ka soovitud eesmärki või soovitud tulemust?
Mida tähendab turvalisuse tagamine? Mis hetkel on vaja politseil asuda turvalisust tagama? Ma olen kindel, et see on kuskil kabinetis ära seletatud kõik. Aga turvalisus lõppude lõpuks niimoodi... Võib politseid seostada ei tea millega. Ja kelle turvalisus tagatakse? Kui me võtame, viskame pilgu peale näiteks suurematele meeleavaldustele, mille fotosid meil on näidatud, ütleme Ukrainad või Venemaad, mida see vaene politsei saab teha, kui... Ja kas see olukord, kus on rahumeelne meeleavaldus, ei ole piisavalt turvaline? Kas neile peab näitama kaigast ja veekahurit? Et kui te kurrad turvalised ei ole, inimesed niigi käivad lillekestega nagu omal ajal hipid. Make love, not war.
No kõik sõltub eesmärgist ja nagu ma vaatasime siin, ma leidsingi selle koha siin üles, et see on siis politsei- ja piirivalve ameti põhimäärus. Ameti tegevusvaldkond on avaliku korra kaitsmine, piirihalduse ning kodakondsusmigratsiooni korra korraldamine. Ja siin on ülesanded kirjeldatud ära, aga mitte kusagil ei ole öeldud, mis tegevuse tulemuseks või väljundiks peaks olema. Ja siin me läheme tegelikult ühe sellise juhtimisprobleemi juurde, mis on praktiselt kõikidel avaliku sektori organisatsioonidel, nimelt põhimääruses ei kirjeldata ära väljundit, mida see organisatsioon, institutsioon peaks looma. Kirjeldaks ära tegevused. Aga selleks, et anda hinnangut tegevusele, me peame kirjeldama ära soovitud väljundi. Kui seda soovitud väljundit ei ole, siis tegevuse kvaliteeti me hinnata ei saa.
Ma olin kunagi hullemas olukorras, ma olen toonud selle näitena õige mitu korda. See oli, kui töötati välja mingisugust taksoseadust või värki ja kui spetsialistid tulid võiduka naeratusega stuudiosse, nii, nüüd on kogu seadus olemas, me olime otse eetris reipad rõõmsad. Ja ma alustasin saadet sellega, et defineerime palun, mis on takso. Ja ma põhjustasin, muusikas on see generaalpaus. Keegi ei teadnud, mis on takso, aga ta oli kuradi hästi reguleeritud.
Ja vaat siin on need sellised algsed põhjused tihti ka peidus. Ja kui me nagu tuletame nendest dokumentidest erinevates, siis mis see väljund võiks olla, siis ma pakun välja, et see võiks olla suunenenud turvalisuse tunne.
Tunne?
Ja.
Ja mul on tunne, et ja nii edasi. Aga ja. Hea küll, võtame nüüd natuke teistmoodi. Mm. Mille järgi me tuvastame ja kuidas me põhjustame, et olukord ei tundu meile turvaline? Kellele peab see olukord tunduma turvaline? Kas... No nagu oktoobri revolutsiooni ajal saarile, et turvaline on siis, kui politsei peksab kõik haiglasse või umbes seda moodi, mis siin turvalist on?
Ja siin ma pean ka kahjuks ütlema, et ei piisa sellest, et kui kas seal üks poliitiline mingisugune jõud, mingi erakond või siis valitsus või siis mingisugune üldine mass tunneb ennast turvaliselt, me räägime ühiskonna turvalisusest, see tähendab, et kõik inimesed, kes selles ühiskonnas toimetavad, peaksid tunne ennast turvalisena.
See vastab enam-vähem sellele, mida ma pakkusin õnne definitsioonina, et õnn on see, kui sa ei märka, et sa elad. Nüüd korraga sa märkad, ütleme ühiskondlikus plaanis, et miski asi on väga mäda. Võtame kas või, et korraga kuningas, ma olen seda näidet ka korduvalt toonud, saab teada, et tema riigis on lastekaitseorganisatsioon. Mida peab kuningas tegema? Loomulikult kuhugi lausa sõjaväe peale laskma, et välja noppida põhjus, miks tema riigis loodi lastekaitseorganisatsioon, miks tema riigis on mingi partei, kellel on tunne, et tal ei ole päris hea olla. Kas likvideerida see partei või likvideerida tema nimel kõik ülejäänud parteid, sel ühel oleks tunne, et ta võib nüüd endale kõike lubada.
No siin me peame vaatama natuke analüüsima süsteemi, poliitilis süsteemi, mis meil valitseb. Ehk me räägime demokraatiast ja me räägime mitte parteidest, vaid erakondadest. Ja nagu see nimi ise ütleb, erakond, see tähendab seda, et gruppi inimesi tegutseb eelkõige selle gruppi liikmete enda huvides. Ja siis nagu muu hulgas on siis ka justkui selline poliitiline vastutus nagu kogu ühiskonna eest, aga eelkõige ärgem unustagem siis jah, et seal on eelkõige selle gruppi mingisuguse ideoloogia või siis mingite eesmärkide saavutamise nii-öelda huvi. Ja sellest tulenevalt, me peame ikka, me ei saa üle ka ümber gruppiprotsessidest, et seal, kus on teatud tunnusalusel grupeerunud mingis hulk inimesi, seal avalduvad loomulikult sellised käitumismustrid, mille vastu ei saa. Tähendab, et ükskõik millised inimesed sinna ka ei koonduks, need grupiprotsessid alati kehtivad ja ilmnevad. Ja üks selline oluline moment, rääkis nüüd võib-olla lahti siin ka, et siis on inimestel parem aru saada. Et esimene asi, mida me üldse nimetame grupiks? Et mis on takso, eks ole? Mida me nimetame grupiks? Et siit aknast hästi näha ei ole, et aga kui me kujutame ette, siin kas see Nõmmel ka sõidab 10 bussi ja kui me siit näeksime seda 10 bussi, siis võiks tekida küsimus, et kas need inimesed, kes seal bussis on, kas see on grupp inimesi, kuidas sulle tundub?
Tehniliselt, kui nad kannavad ühte meelsus, siis võiks niimoodi võtta küll, et on grupp inimesi, sest on moodustunud multiorganism.
Ja kui, just nimelt, kui. See on tingimuslik. Kõrvalt vaadates ja meile tundub, et neid inimesi ühendab ühine tunnus, see on buss. Aga kui me...
kõik tahavad maha minna.
Ja, aga erinevates peatustes. Ehk see tähendab seda, et tegelikult enamik nendest inimesest tajub seal ennast mitte grupiliikmine, vaid pigem indiviidina. Igal ühel on oma agenda, mida ta läheb tegema, oma peatus, kus ta välja läheb. Aga millal see bussitäis rahvas ise võiks hakata tundma ennast grupina, mis sa arvad?
No loomulikult siis, kui sõidetakse partei kongressile või ühise eesmärgi nime.
Ja kui ühine eesmärk on või antud juhul siis näite puhul, kui midagi juhtub bussiga näiteks seal avarii, bussil ma ei tea, seal ref läheb katki või astub bussi äkitselt mingi nokastanud selline agressiivne kodanik, kellele ülejäänud grupp vastandub. Võt nii peaga, kui tekib see ühine mingisugune tunnus, käivituvad automaatsed protsessid. Ja mis nad siis on? Esiteks nii nagu iga elus olend püüab looduses säilitada oma eksistentsi, püüab ellu jääda, hakkab ka grupp kas teadlikult vala teadlikult püüdma ennast säilitada. Võt see on automaatselt, nii peaga gruppi teaduse selline tunnetus tekib, koheselt see grupp püüab hakata ennast säilitama.
Aga selle... põhimõtteliselt ja Piteri printsiibi järgi on ka kõige hullem pat, hierarhia ohustamine, gruppi ohustamine.
Ja. Ja nii kui see grupp siis seda tunneb, seda ühtsustunnet, on tarvis hakata võimendama seda tunnust, mis seda gruppi no, siis nagu moodustab. Ja selleks, et seda võimendada, on tavaliselt tarvis leida keegi, kellel on teissugune gruppi tunnus. Kas üksik isik, võimekas üksik isik või siis mingi teine grupp.
Vaenlane tähendab.
Ühesõnaga vaenlas.
Fasist. Nice. Midagi taolist.
Ilma ühise vaenlaseta on grupil väga raske ennast koos hoida või säilitada. Ja no, praktika ütleb, mul on käinud läbi hästi paljud siin sajad meeskonnad ja igal pool ma näen täpselt seda sama mustrit kordumas, et kuskilt kõige lähemalt on tarvis leida vaenlane. Ja no, tihti see leitakse üle koridori, ma ei tea, teise osakonna, ma ei tea, seal töötajate näol, seda leitakse teise, ma ei tea, mingi kultuuriruumist pärit inimeste näol, teise erakonna näol, teise konfessiooni näol. Ja nii pea kui leitakse see ühine vaenlane, siis sellel ühine vaenlasele hakatakse üle kandma negatiivseid omadusi. Ehk meie oleme okei, meie oleme niimoodi inimesed, aga see teine grupp on, võt just kui nad ei oleks inimesed, hakatakse neid siis... dehumaniseerima, no, nii-öelda ei nähta inimestena, hakatakse hästi sellised negatiivseid omadusi üle kandma. Ja võt, ma olen vaadanud Vene kanaleid hästi suure huviga. Vene maal osatakse väga hästi grupiprotsesse juhtida ja korraldada. Ja kui oli konflikt Ukraina ja Venema vahel, siis ühes saates ma oma kõrvaga kuulsin, kuidas üks inimestest ütles, et ukrainlased söövad venelaste lapsi. Ja see tundus sellises gruppi nii-öelda teadvuse kontekstis täitsa adekvaatne informatsioon olema, et need, kes söövad, nad ei olegi nagu inimesed ja neid tuleb hävitada. Nüüd alati igas grupis hakkavad kehtima ka siis teatud sellised reeglid, ehk mingid normid, mis võivad olla täiesti ebaadekvaatsed, aga selleks, et gruppi koos hoida, need normid kuskilt tulevad välja. Enamasti keegi, kes selles grupis on sellise tugevam liider, noh, hakkab oma selliseid norme peale suruma. Ja selleks, et inimesed tunneksid ennast turvaliselt selles grupis, et neid ei heidetaks sellest grupist välja, on nad sunnitud alluma nendele normidele. Ka siis, kui need on vastuolus täiesti nende isiklike seal väärtuste tõekspidamistega, siis meie alateaduses on programm, mis ütleb, et kui siin heidetakse grupist välja, no, siis sinu elu eksistents saab olema väga lühike. No, vaat looduses pärit selline...
No, inimene on sotsiaalne olend ja kui ta jääb üksi... No.
Ja. Hirmusel.
Vähesed teavad, mis on üksindus, aga see on ole.
Ja väga paljud inimesed ei talu üksindust ja seega nad alluvad gruppi mõjule, gruppi survele, seda nimetakse ka konformismiks. Lisaks sellele gruppis käivitub alati siis hierarhia. Ehk siis gruppis, kui on olemas mõni dominantne isiksus, siis ta tunneb, et grupp vajab juhtimist ja püüab siis selle... No, need on gruppi etsu
siin on ka mõningad sellised sundprotsessid. Muide, 1984 kirjeldab niisugusi protsesse päris hästi, tuleb osata ainult välja lugeda. Ja gruppi tekitamine ja liidri nõudmine on tegelikult omaette pöörd protsess, see võrdub enese vabatahtliku orjastamisega. No ja siis siit on üks samm, kui sa hakkad võitlema selle vastu, mis sa ise oled teinud, mida sa ise nõudsid.
Jah, ja samas tuleb aru saada, et need on kõik looduslikud protsessid tagamaks liigi elujäämist. No mis on veel huvitav, et karjajuhile, või no, me võime teda tinglikult nimetades karjajuhiks, kuivõrd inimesed ei erine oma loodusliku käitumise või loomuse poolest väga palju kõrgematest imetajatest, siis sellele liidrile on kõik lubatud selles grupis. Ta võib lauslollust rääkida, ta võib eksida faktides, ta võib olla ebaadekvaatne täiesti, aga kuna ta käitub...
grupp, kui ta tahab kuulda, siis ta kuuleb seda, mida ta tahab kuulda, isegi kui talle öelda risti vastupidis. See on jälle üks fenomen.
Nii see on, jah. Ma võin tuua näite ka, et võib-olla inimesed arvavad, et see on lihtsalt selline teooria, aga mul on käest läbi käinud nagu sajad meeskonnad ja ma olen katsetanud inimeste kui reaalselt läbi katseid gruppidega ja need katsed kinnitavad tõepoolest, need mehanismid töötavad. Ja kunagi viisin läbi ühte koolitust, kus ma jagasin suurema gruppi kolmeks gruppiks. Mul oli kaasa võetud ka paar abikoolitajat ja viisime siis läbi sellise mängu või simulatsiooni, kus siis Pärnu linna erinevatesse objektidesse, avalikesse objektidesse oli paigutatud kilekottides muusikainstrumentid. Ja gruppide ülesanne oli siis leida GPS-i ja teatud siis sellise kirjelduse järgi need instrumentid üles. Ja pärast seda meil pidi olema siis nende instrumentidega mingi järgmine meeskonna ülesanne. Aga noh, mind huvitas eelkõige kogu see protsess. Ja iga siis koolitajal oli kaasas kaamera, me filmisime kogu protsessi. Grupp sai siis enda kätte seal jah, GPS-id, piirkonna kaardid, legendid, raadioside oli olemas. Ja mina liikusin ühe gruppiga kaasa ja saan rääkida siis sellest, mida ma nägin. Selles gruppis oli hästi tugev selline liidritüüpi inimene, ta oli ka meeste rahvas hästi pikk, suur, jämeda häälega, võt kõik liidril omased tunnused olid kohe käepärast. Ja tema kaaras muidugi kõik need siis GPS-id enda kätte ja kukkus siis kõige ees liikuma. Teised ei jõudnud veel eriti seal köhatadagi, kui liider liidus eest täna ja grupp kohe täna järele. Ja esimesed need instrumentid leitigi kiiresti üles, noh, oli mingisugune turismibüroo, kus olid siis peidetud seal mõnes kaupluses kokku lepitud, olid nad pandud sinna. Aga viimane sündmus leidus aset siis muusikamajas, kus on IS Music Teami kauplus seal. Ja GPS järgi siis see juht läks maja sisse, vaatas, et võt see ese peaks olema peidetud siis kuskile sinna maja sisse. Läksid, käisid ringi seal ja seda eset ei näinud. Aga siis selles gruppis oli selline väike naisterahvas lühikest kasvu, pisut ebakindla käitumisega ja tema märkas seda kotti. Ja ütleb siis teistele, et kuulge, et vaadake, et äkki see on meie kott. Keegi teie teda kuulama, kõik jooksevad selle juhi järel. Ja noh, see naisterahvas juba peaaegu pisar silmas ütleb, et kuulge, et äkki vaatame. Ta ei läinud ka ise vaatama, sest ei olnud jõudu, ta ei läinud sellist positsiooni gruppis. Vahepeal tekis segadus, GPS majas sees ei näidanud hästi ja juht koos selle gruppiga läks majast välja, see naisterahvas koos gruppiga. Õues oli selge, et GPS näitab ikkagi, et on tarvis maja sisse minna, kõik kordus. Uuesti see väike naisterahvas siis ütles jumala eest seal pisar silmas, et no äkki vaatame, äkki see kotta meie oma. Keegi neid välja. See kolm korda kordus täpselt samasugune situatsioon ja kuna meil aega hakkas otsa saamas, ma ütlesin, et äkki tõesti on see teie kott. Selle peale see juht vaatas. Nii, ma ütlesin kohe, et see on meie kott.
Jaa, tüüpiline.
Ja see oli nii ebaadekvaatne käitumine, aga kõigile tundus see normaalne, sest tegemist oli äärmiselt enesekindla inimesega.
See enesekindluse kogu muu värd vaata analoogilise olukorra küsimuse ma tahtsin sulle esitada enne seda juttu. Mm-hmm. Kui on niisuguse juhiga grupp, suur grupp, kus tegelikult, noh, ütleme niimoodi, et oma iseseisva mõtlemise peale ei julge keegi lootma jääda, sest kas tema pühadus kiidab selle heaks. Häid otsuseid ja häid mõtteid tohib ju olla ainult tema pühadusel. Ja kui see grupp tuleb sinu koolitusele, kes oled sina, et sa julged tema pühadusele mõne ülesande anda? Ja milline on üldse võimalus, et kui see grupp sealt ära läheb, nad sinu läbimängitud olukordadest julgevad teha mõne järelduse, et see olukorra muutmisele see koolitus kaasa aitab, et juba koju sõites ei teki, et no mida see tola pani meid jooksma sinna tänna. Vaat meie juht, see on ikka kõige tugevam. Kas me saaksime siin natukene minna edasi teemal homo sapiens, kes peab ennast homo sapiens sapiensiks?
Jaa, võtta huvitav on see, et sellised väga endast lugu pidavad, viisakalt öeldes, liidrid ei tule sellistele koolitustele.
Sest ta ikka oskad ilusti öelda kohe.
No, kogu austus võrras inimeste vastu. Ma saan aru ka, miks see nii on. Ja võt, väga paljud kardavad, et nende selline autoriteet saab kannatada. Ja seetõttu paljud koolitused on ebatõhusad, sest tõepoolest, kui inimesed
kardetakse juhti lihtsalt.
Ja kui inimesed lähevad oma heade mõtetega, siis mida nad koolitused on saanud või ise oma vahel jaganud, lähevad oma töökohta tagasi ja näevad sellist äärmiselt tugevat autoriteetset juhti, siis targem on alluda juhile, mitte mõistlike otsuseid proovida läbi viia.
No kus sa neid läbi viid, see on ju Corey Fordi mõtlemise õpetuses ka ilus pilt, kus ülemuse selja taha on kirjutatud suurelt ei. Nii et astud sisse, loed ja lähed vaikselt tagasi, ei sega tema pühadust.
No õnneks kõik juhid sellised ei ole, on olemas väga ägedaid juhte, kelle meeskonnas hea meeles isegi töötaksin, aga üks huvitav juhtum oli tõepoolest, kus nimesid nimetamata organisatsioonis, kuhu mind paluti siis koolitust läbi viima, see oli koostöökoolitus veel, oli hästi selline enesekindel juht, kes oli ka poliitikas läbi löönud ja seal juhtus küll nii, et see juht tajus minus ilmselt mingit konkurenti ja täiesti sellise veidra, kuidas öelda, protsessi käigus, siis tal oli alkoholi varutud sinna ja koolituse vältel ta jõi ennast täis, kukkus pikali maha, rögises, inimesed olid šokis ja noh, ta muidugi sellise alkoholi joobes ja sellises sellises viha ja agressiooni käigus siis üritas minuga konkureerida. Ja see oli päris šokeeriv, sest töötajad, kes olid teda varem seda juhti väga austanud, tundsid ennast tõeliselt halvasti nähes võt sellist situatsiooni.
Midagi tavalist olen minagi näinud, ja. See on üks huvitav moment, kus juures olukord oli tükkmaad lihtsam. Ma pidin ainult organiseerima sportmänge ja juht läkski lolliks. Muide organisatsioonides on ka selliseid juhtumeid, kus allutakse juhile, aga kui vaadata seda tegevust natukene eemalt, siis mitte keegi ei salli seda juhti ja see juht ei või tegelikult mitte kellegi peale loota, sest täidetakse tema käsk punktist A punkti B ja peesse kõik üle jäänu. Ei huvita, ma teen oma töö otsa ära, mida ei huvita see firma. Mind huvitab see, et ta ei möliseks nii palju ja et ma õigel päeval palka saaks. Ja asi nagu toimib pealt näha, eks ole?
Jaa, no seal võib olla see, et osa sellisest käitumisest, selline passiiv-agressiivne käitumine siis töötajate poolt on nagu taotluslik või teadlik käitumine. Aga väga sageli selliste tugevate liidrite kõrval inimeste psüühika nii-öelda lülitub teisele töörežiimile. See ratsionaalne mõtlemine lülitub välja, sest selles olukorras sellest on ainult tüli ja pahandust. ja inimesed käituvad nagu biorobotid, alludes lihtsalt võt sellisele tugevale survele. Eriti veel, me kohe jõuame selle gruppi protsessi juurde tagasi, eriti veel kui gruppis tervikuna leiab see aset. Võt siis see seisundi ülekanne ja see sünkroniseeritud tegevus, see muutub täiesti mitte teadlikuks.
No samas võib olla gruppis ka meeleolu, et keegi ei usalda kedagi, siis keegi ei tea, kes on koputaja.
Ja,
ja koputajad on nad tegelikult kõik.
Ja muidugi, sest see tähendab turvalisust.
See on siis nagu gruppi enesesäilitusmehanism või?
See on indiviidi enesesäilitusmehanism.
Gruppis. Aga gruppi tervikuna ülemuse suhtes see sama.
No seal võib tekida küsimus, et kas kõik tajuvad ennast selle gruppi liikmena. Et mõned võib-olla tajuvad ennast indiviidina selles situatsioonis ja käivitub individuaalne kaitsemehanismid.
Ja jah, see viimane on jah, teine võib ikka silmaga näha kui heemalt.
Ja. Nüüd tagasi gruppiprotsesside juurde. Huvitav on see, et selleks, et grupp hoiaks ennast koos, et grupp jääks ellu, nii on ta siis vaenulikus keskkonnas, toimub midagi meie vastutustundega. Ja huvitaval kombel, et gruppi liikmeid salt vedada ei saa, see oleks gruppi eksistentsiale ohuks, aga gruppist väljapool olevate isikute suhtes meie vastutustunne hajub. Ja sageli inimesed teevad tänu sellele täiesti selliseid, noh, nii-öelda on valmis kuritööd tegema, sooritama, sest nad ei taju, et nemad teevad seda, neil puudub vastutustunne gruppi väliste isikute suhtes, aga gruppi liikmeid salt vedada ei saa.
See on siis enam vähem, et ma olen anonüümne.
Ja, no see on selline automaatne käitum, mida sageli, et. Ja mis on veel huvitav gruppis muidugi, jällegi gruppi või siis karja elujäämise instinkt või selline mehanism, mis käivitub, kuna individuaalne mõtlemine no, on üldse aeglane, eks ole, meie otsmikus sagaras aset leivad protsessid on aeglased ja kriisis sageli nad on hakkavad pigem segama. Ja sageli, kui üksik inimene sattub sellisse ohu olukorda, siis meie juhtimissüsteem number üks, meie alateadvus, vaad sunnib inimest teatud viisil käituma. Aga nüüd gruppiprotsesside puhul lülitub inimeste otsmiku sagar oma funktsioneerimise välja ja tekib selline tegevuste sünkroniseerimine, mis enam ei ole inimese poolt juhitav, vaid gruppi teadvuse poolt. Sisuliselt tekib täiesti uus eluvorm, ehk siis gruppi teadvus, mis ei sõltu teda moodustavate inimeste seal iseloomust või võimekusest ja võt, see gruppi teadvus hakkab neid inimesi juhtima kuni sinna maani, et inimesed ise ei teadvusta enam, mida nad teevad. Ja hiljem mälus on ka lünk, ehk tekib selline blackout.
Jah, see on seda psühhiaatrid kirjeldanud kohe hulgi ja no, tavaliselt küll mingisuguste märatsusoogude puhul, aga see võib olla ilmselt palju pehmemate protsesside puhul, kus inimene Kalju kindlalt on veendunud, mina pole teinud, mina pole näinud, mina pole öelnud, te olete kõik hulluks läinud.
Mm-hmm. No, mina olen katsetanud inimestega päris palju ja isest need mehanismid on väga lihtsasti nii-öelda siis no, nii-öelda testitavad või katsetatavad. Ja piisab sellest, kui me võtame mingi hulga inimesi, sünkroniseerime nende tegevuse, no näiteks laseme sünkroonis kükke teha seal, ja küsime nende käest esimestel seal hetkedel matemaatika tehted 20-30 piires, siis kuniks sünkroniseerumine ei ole jõudnud teatud kvaliteeti, inimesed vastavad, tehted on õiged, vastused on õiged, aga mingil hetkel, kui see sünkroniseerumine jõuab teatud tasandini, see tähendab hingamise sünkroniseerumist, see tähendab pulsisageduse sünkroniseerumist, see tähendab füsioloogiliste protsesside tervikuna sünkroniseerumist, siis mingil hetkel, kuna otsmiku sagar lülitub välja, siis ma olen muuhulgas ülikooli professoreid niimoodi, kuidas olla viisakalt, siis no, katseid läbi viind. Tuleb välja, et matemaatika professor 30 piires enam arvutada ei oska. Sest osmiku sagar on välja lülitunud ja kui sa küsitame ka 17 plus 8, siis ta ei suuda enam vastata. Ja see on šokeeriv.
Aga jummal hoia, ühistegevused. Sa oled ju ise näinud, kui sa oled püüne peal ja tõmbad passiga mingi akordi õigel ajal, kuidas tainas hüppab, eks ole?
Ja.
Laulmine, eriti suuremas hulgas koos, see on ju mõtlemisvõime välja lülitamine. Tuletame meelde meie laulvat revolutsiooni. Kas seal sai olla mõtlemist? Ei saanud. Seal oli vajadus teha samu liigutusi sünkroonis. Ma ei taha kedagi halvustada, aga No jah, ise muidugi, võt, see on see needus, et ei suuda, ei saa aru, ei hakka külge. Võibolla see on mingisugune psüühika hälve, no. Aga tõepoolest, kui sa viid tegevused sünkrooni, siis... Vaat siis ei ole nagu enam sama liigiga tegemist.
Jah, see on sulle täitsa õige. Ja siis me jõuamegi võibolla ka põhjuste juurde, miks osa inimesi täna on tulnud tänavatele, miks osad inimesed, samasugused ühiskonna liikmed, neid vaenavad, miks politsei käitub niimoodi. Ehk äda on selles, et meie institutsioonid ei ole saanud välja õpet selle kohta, kuidas masse juhtida, kuidas toime tulla hulkade ja reaktsioonidega käitumisega.
Aga kas see ei või olla ka midagi riigisaladuse taolis, sest kui lihtpolitseinikud mõistaksid, kuidas seda teha sellisel juhul, oleksid nad võimelised analüüsima ja kritiseerima juhi otsust, aga seda juht ei saa hierarhia tugevuse nimel lubada. Seega peaks teadma masside juhtimist ainult üks inimene, aga kuradi demokraatia ei saanud, aegajalt tuleb hääletada ja ei saa nii paljusid välja koolitada masside juhtimiseks, sest see oleks jälle no, struktuuri ohustav nähtus.
Jaa, no võt, siin me võime spekuleerida erinevate teemadega, et kas on olemas selliseid subjekte, kes teavad ja teadlikult juhivad masse sellisel viisil, võimalik, ei saa seda välistada. Aga lihtsalt kui eeldada, et kõik osapooled käituvad oma parima äranägemise järgi, oma parimate kavatsuste järgi, siis on näha, et tegelikult sellised olukorrad eeldavad, et vähemalt need inimesed, kes on täna valitsuses, Need inimesed, kes töötavad jõustruktuurides, peavad teadma, kuidas need mehanismid töötavad ja suutma siis vastavalt nendele dokumentidele, millel me just enam viitasime, neid hulkasid ka turvaliselt nii-öelda siis no, käsitleda. Ja no, kui hakata vaatama siis no, kogu neid sündmuste jada, siis no, mis meil oli, et vaatame põhjuslikusse sellisele teljele paneme, et meil ilmnes mõni aeg tagasi siis nii-öelda pandeemia, tolla ajal ta ainult küll pandeemia, ta oli lihtsalt üks selline viirushaigus. Sellele anti siis kusagilt mingi hinnang ja sellele järgnes teatud otsus piirangute rakendamiseks.
Ja see oli, kui nüüd ma tarkan vahele vandenõuteoreetiliselt, riikide ülene otsus. Tekitage hirm. No, kontrollige massi.
Et mul on sellele raske midagi ütelda, et seda nende,
ei peagi.
Nende andmete põhjal võiks sellise järjelusu täiesti vabalt teha. Aga võt, nüüd tekis üks koht, kus siis erinevad institutsioonid viisid läbi kommunikatsiooniprotsessi, kus ei arvestatud tegelikult hulkade või masside reaktsiooniga, mis sisaldas hästi palju vasturääkivusi ja mis tekitas teatud ühiskonna siis kihtides väga tugeva ebaturvalisuse reaktsiooni või tunde. Ja ega siis sellest vist tundub ka väga palju ei õpitud, sest kuni siia maani järjest, kui me vaatame, millised avaldused tuleb siis erinevate institutsioonide poolt, siis noh...
Kõik... Selles on loogika. Valem on, mida ma ise olen... No mõned korrad isegi siin otse-eetris maha öelnud külva segadust, õhuta vaenuleeki, riisu koor.
Jaa, no lihtsalt ma räägin seda, et eeldan, et kõik mõtlevad nagu oma noh, nii-öelda parimate kaotsuste kohaselt, et keegi ei ürita kedagi seal mingite vandenteoreetiste...
Noh, aga vaenlane peab olema.
Jaa. Ja nüüd, kui siis osa rahvast tunneb ennast ebaturvalisena ja reageerib selle peale, siis ka siin tuleb aru saada, et tegemist ei pruugi olla teadliku käitumisega. Ehk sellises ohuolukorras, nagu ma vaatasime, inimese otsmiku sagar lülitub välja ja tänapäeval ju grupeerumine ei toimu mitte ainult füüsilisel tasandil, aga ka sotsiaalmeedias näiteks ja võt, Nüüd, kui siis mingi grupp inimesi reageerib selle niisuguse ebaturvalisuse määramatuse peale, nüüd astub siis mängu meil riiklik mingisugune selline jõu, no nii-öelda rinne siis, kes siis püüab seda hulka, kes on oma no, nii-öelda õigustes siis välja tulnud seisma, püüab ohjata. Ja kui vaadata jällegi neid videokaadreid, mis on minuni jõudnud, ma saan aru, et nendele kaadritele on ka eelnenud mingid sündmused, mis võibolla ei ole talletanud seal video peal, aga ainult üks nende videode põhjal võib ütelda, et politsi selline sekkumine tohutud jõududega, seal on visuaalsed tunnused, sümbolid, võimendavad veelgi seda sama massieffekti, ehk inimestel tekib hirm, hirm võimendub, sünkroniseerub ja isegi kui keegi palutakse midagi ratsionaalselt teha või vastata, siis kun otsmiku sagard on grupis välja lülitunud, siis nad ei ole selleks suutelised. Ja mida tugevamalt politsei reageerib, seda tugevam on ka see efekt. Nii et see nende videote põhjal võib ütelda, et täna Eesti politseil puudub välja õppe hulkade nii-öelda siis juhtimiseks.
Aga Eesti politsei, kui sa vaatasid neid videosid, nad viisid oma liikumise nii sünkrooni kui võimalik, seega nad muutusid massiks, iseseisev mõtlemine puudus ja sellist hulka on väga lihtne panna täitma rütmiliselt ka nuiadega ühte ülesannet.
Ja seda oli väga selgelt märgata jälgides politseinike seisundit.
Jah.
Ja no muidugi siin tuleks vaadata üle ka taktika. Kuulesin ka siis meie siseministri kommentaare, mis muidugi panid tõsiselt mõtlema, et kas saadakse aru, mis on taktika, mis on strateegia, mis on operatiivtasandi tegevus ja mis on soovitud tagajärjed ja kuidas nende tagajärgid ei nõuda. Eks see taktika teema tuleks kindlasti üle vaadata. Aga mis veel torkas silma oli see, et vaat niisugune grupp jõu struktuuride esindajaid ei ole treenitud toimetulema subjektiga. Et seal päris mitmes videos mõni inimene, kelle kalla siis jõudu tarvitati, käitus täiesti adekvaatse subjektina, isiksusena ja oli näha, et grupp politseinike lihtsalt ei tule toime subjektiga suhtlemisel. Ja siit tulebki, ma ei taha
puhuts. No nad rebitakse oma seisundist välja ja nad ei ole suutnud ennast veel rehabiliteerida nii öelda, ei ole suutnud ennast viia teise suhtlemise peale.
No,
üks osa neist ju tahab sinna gruppi tagasi, kus nad olid. Ja teine osa teadvusest tunneb, et nad on nagu välja heidetud, nad peaksid põgenema, nad on segaduses. Confused!
Ja, no mulle jäi seal päris mitme videopalt silma, kuidas politseinike seisund, noh, nii-öelda, jäi vaat ka sinna psühholoogilise hulga.
Ebakindlus,
jah? See on isegi ebakindlus, aga lülitub välja ratsionaalse mõtlemise pool. Vaat samamoodi nagu rääksin gruppi protsessidest, oli näha väga selgelt, kuidas subjektiga...
Segasid signaalid enda.
Ja siit ma ei taha poolt valida, ma ei taha kedagi hukka mõistades olukordades.
No me ei ole nagu tšuksid seda, mida nägime sellest laulame.
Ja täpselt. Aga siit tuleb üks hästi selge niisugune mõte välja, et selleks, et ühiskonda turvalisemaks muuta, on tarvis, et vastavate institutsioonide isikud, vastutavad isikud saaksid endale ikkagi adekvaatse väljaõppe. Kuidas juhtida seisundit? Kuidas juhtida gruppi? Kuidas juhtida massi? Sest täna me nägime, et need massid ei ole agressiivselt meelestatud. Neil ei ole plaani seal, ma ei tea, riiki muidugi muuta või kedagi valitsusest tõugata seal. Aga nende hulgas võib olla inimesi, kes on kiske psühikaga ja kes võivad käivitada või eskaleerida juba palju suuremat tõsisemad protsessid. Pealegi me oleme ju kogu aeg nagu laval. Meid vaatavad teised riigid, teised ühiskonnad ja sellised protsessid võivad väga tõsiseid sellised strateegilisi väljakutseid juba esile tuua. Nii et minu soovitus, kui keegi meid kas või kuuleb, siis ma olen ise valmis anma neid teadmisi ja kogemusi, mis on endal vastavatele struktuuridele, aga kindlasti on maailmas ka veel inimesi, kes neid teemasid minust paremini valdavad, et ma soovitan kindlasti läbi viia sellise baas väljaõppe.
See on tegelikult kohutavalt lai teema, sest esimese asjana ma tooksin siin välja selle baas väljaõppe jaoks. Peab olema paras ports eelteadmisi. Vaata, Kunagi oli Poolas niimoodi, et lavastajaks sai, noh, nende teatrikoolis või mis see neil oli, sai õppida ainult see, kellel oli mingi eriala kõrgharidus olemas. Et ta teadis, tal oli, noh, metoodilise tegevuse algmetest ülevaade põhjuslikest seostest, sest no lavastaja ongi see elukes, kes peab aru saama, kust see tegelane tuleb, kui ta lavale astub ja mille ta põhjustab, mis vahenditega. Aga nüüd just see strateegia, taktika, kui isegi nendel vahet ei tehta, sest kui meil on 10 strateegiat ja iga üks annab erineva tulemuse, vabandust, mis meil siis on? Kui me kasutame taktikalisi vahendeid ja nimetame neid strateegiateks.
No, võt juhtimise seisukohalt võib neid asju vaadata ikkagi päris kriitiliselt. Ehk siis neid inimesed, kes vastutavad selliste, no, kas siis riigi, ühiskonna mingite oluliste suundumuste eest, võt seal peab olema teatud ettevalmistus. Ja nagu me vaatame ju täna poliitikasse jõuavad inimesed, kellel on väga erinev, noh, seal väljaõpe, väga erinev mingisugune elu valdkond, millega nad varasemalt on tegelenud.
Kes hoidis vihmavarju, kes tõi kohe.
Ja suheldes ka erinevate siis võtmeisikutega on näha, et nad ei tunnevad juhtimise selliseid baasmõisteid, baasprinsiipe, aga kuidas sa juhid inimesi, kui sa ei oska seda teha?
Selle peale võiks öelda jälle jah, et kuidas panna valitsus käituma sünkroonis riigi huvides, kui iga ühte kisub oma partei poole, oma koalitsiooni poole, no niisugusest, no, ei oska teist nimetadagi, sellest segadusest ei saa ju midagi tulla ja peale selle rääkida demokraatiast olukorras, kus demokraatiat ei saagi olla, kus on nii nimetatud esindusdemokraatia, mis on tegelikult mingisuguse teise riigi korra pette nimetus.
Jah, no eks siin võib sellest teemast nagu päris pikalt rääkida. Igal juhul ei allu väga paljud sellised nii-öelda demokraatikud prinsiivid juhtimisteooriatele või ka lihtsalt loodusseadustele, aga kuidagi moodi oleme sellega siiamaani toime tulnud.
Ja me oleme seda sõna kasutanud, aga see sõna on muutnud oma tähendust nii jubedalt, et muidu mul on ka üks võrnemisi hea kogemus sellest, kuidas mass käima hakkab. See on Linnahallis esinesin. Ja enne mind esines Eino Baskini trupp, igavesti tugev, vägev, kõik aplaus oli ja no pärast seda pidin mina pärast truppi üksinda minema lavale, aga nii kui ma ilmusin, nii ma kuulsin, kui kuskil saali nurgas mingisugus käis ja siis oli selge, 20 sekundit veel ja kõik teevad seda häält. Kus juures mitte keegi ei tea õieti, miks nad seda teevad. Raimo Aasaga kunagi me tegime ka mingisuguseid huumorikonkursse, ei mäleta täpselt, mis see oli. Ma panin kokku loo, kus ei olnud mitte midagi naljakat minu meelest. Ja rahvas naeris iga lause peale. Miks oli käima tõmmatud? Nii läks. Seega, kui sa ajad kokku koosoleku, et arutada riiklikult tähtsat probleemi ja keegi, no selle kohta öeldakse, tõmbab sae käima, keegi ütleb, et aga võt minu vanaema juures, juba räägib keegi teine oma vanaemast ja edasi ongi vanaema teemaline arutelu, kus põhiteemast ei ole enam mitte midagi alles.
Ja võt mass vajab päästikut. Ja noh, nii-öelda see näide on selline turvaline näide, aga sageli päästikuks, ma olen lihtsalt analüüsinud päris mitmeid selliseid avaliku korra rikkumisi, kus on suurte hulkade tegemist ja jälginud, et mis aja hetkel lendab esimene kivi näiteks politseiaheniku peale. Ja see võib juhtuda tänu sellele, et keegi politsei ahelikus võt, teeb õlaga no, selline pool sentimetrit võt, sellist liigutust, kuna tal lihased on nii pinges, et ta ei pea seisundit vastu. Ja võt, see sama impuls, mis no, on praktiselt vaeva märgatav, võt, sellel on nii tohutu mõju, ta võib päästiku vallandada tohutute masside niisugusele tegevusele. Ja võt, sageli ei saada aru, kui ohtlik võib olla hulk või mass. Ja siin nende sündmuste valguses, mida me siin just äsja vaatasime, siis ka sageli nagu üle hinnatakse võt, nende inimeste, kes selles hulgas seal on, võimet ratsionaalselt mõelda või vastata küsimustele. Sisuliselt on mass võt, selline juhitav, no nagu plahvatusohtlik materjal ja kui ma olen siin ka analüüsinud ja neid erinevad situatsioone, siis õige sageli selleks vallandajaks ongi jõustruktuurid enda tegevus või turvatöötajate tegevus.
Aga nende massis tekib ka ju hirm.
Ja muidugi, lihtsalt nende mass on väiksem ja nende professionaalne ettevalmistus peaks eeldama seda, et nad saavad aru enda tegevuse tagajärgedest.
Üks rivis teeb jooksu liigutuse ja lendavad kõik peale, kus juures see üks jääb esimese hooga lolline hooga järele vaatama.
Ja muidugi.
Käsklust nagu ei olnud.
Ja ma olen pidanud turvatöötajad koolitama siin 10 aastate vältel ja jällegi analüüsides kõrvalt näist turvatöötajate käitumist mingisuguses, no kas konserdi puhul seal või ürituse puhul kusagil, siis on ilmselgelt näha, kuidas turvatöötaja käitumine koheselt hakkab agressiooni üles kiskuma. Ja no siin, mis tekitab agressiooni grupis või mis paneb inimesed ebadekvaatselt käituma või agressiivselt käituma, selleks võib olla näiteks, noh, räägime antud turvatöötajatest näiteks, turvatöötaja siis seismine, vales kohas positsioneerides ennast füüsiliselt.
Ja.
Kui on
demonstratiivne ja, seismine ja. Juba käivit.
Absoluutselt. Teatud lihasgruppide pinge, näiteks, et ülakeha lihased on inimesel lähevad pingeks. Miks? Sest hirm võt selles olukorras transformeerub tema puhul agressiooniks. Ja ta püüab seda sisemiselt tugevalt kinni hoida, aga see impus, mis temast lähtub, võib vallandada nii nagu ühendatud anumate printsiip on. Füüsikast, võib vallanduda gruupi agressioonis. Ja no, paraku ma näen hästi palju seda, et need inimesed, kes kardavad kõige rohkem, võt nende käitumises see agressiivne joon on tavaselt kõige selgemini.
Siin me võime tagasi tulla kollektiivi ja ülemuse juurde.
Ja.
Plus muidugi... No, eks see sirge seljaga käimine, kehakeel, see on üldse nagu lahtine raamat. Vaata, kuidas ta tuleb ja sa saad aru, kes ta on.
Mm-hmm.
Vaata, kui sügavale surub ta käed taskusse. No, sellega ta ei näita üleolekut, sellega ta kaitseb oma mune.
Ja no, kui siin natukene veel mõelda nende teemad üle, siis mul on nende videote põhjal jäänud selline mulje, et võt, need samad grupiprotsessid, mis eeldavad vastandumist, ongi aset leidnud nendes sündmustes, kus siis ka politsei tajub alateadlikult seda teist poolt vaenlasena, aga nagu me nendest dokumentidest näeme, siis politsei ülesane ei ole kedagi kohelda vaenlasena, vaid aidata inimestel jõuda õiguspärase käitumiseni ja turvatunde suurendamiseni.
No selleks peavad nad sisendama rahu kogu oma oleku, kogu oma käitumisega, nagu sinu turvamehe.
Kindlust.
Näide, kui ta seisab silmad punnis koleda näoga balletti etenduse eel treppi peal, no milleks kurat võtaks? Ära ole üldse nähtav.
Ja no, siin tööriistaks on tegelikult mitte koerad, mitte kuminuijad, vaid võt, politsei töötaja seisund. See on füüsiline paiknemine, see tähendab lihas pinget, lõdvestust, seda pilkus, reste, miimikaid. Ja...
Ta ei pea nägema välja hirmus nagu SS-lane nõukogude filmis. Ta võib rahulikult teha oma koerale pai, mängida selle koeraga natuke. Muidugi inimesi ligilasta ei tohi ikkagi koer ja sellest tuleb ainult hea tunne inimestele.
Ja no siin on hea kujutada ette endale inimest, kes seisab sümfooniaorkestrias, dirigenti.
Yeah.
Ei ole vaja palju, kui sulle toimetada. Sageli need sellised tipp professionaalsed dirigentid maailmakuulsad Ega ei või eriti palju.
No jah, nemad selles kingad nii väga ei tantsi, et saavad pilguga ja tasakene tõepoolest.
Just. Nii et jah, siin on tükk mõtlemist ja noh, hulka me ei saa vaadata subjektiina. Ehk praegu oligi huvitav nende videode pealt vaadata, et osad inimesed säilitasid ka meeleavaldajate hulgas ikkagi sellise subjekti seisundi ja paistis jah, et jõustruktuurid ei tule toime ei hulga ega üksiku noh, sellise subjektiga.
Suur pluss oligi see, et inimesed suutsid jääda ise endaks. Muidugi, eks see teine kiht ütleb ka, et ega nad päris kindlalt ei teadnud, miks nad seal on. Ja muidugi veel üks asi. Ma olen näinud manöövrite ajal sõjaväes, kuidas korraga mingisugused tegelased. No üks ilmselt algatas 10-15 tükki läksid kaasa. Mina ei karda enam! See on hirmu pööre hukatusse, hukkumisvaimustus. Ja kui grupp niimoodi läheb, noh, palju, kes nüüd tagasi tuleb, üks võibolla postuumselt saab kangelase au nimetuse, nagu nõuka ajal oli. Aga kas sest nüüd kasu oli? Mul oli kunagi väeosa poliitülemaga vestlus, et kõik sai käskluse taganeda, tema üksi läks edasi ja tegi töö ära. Mis siis oli vale käsklus või? Ja kui ta ei oleks distsipliin, tähendab, kui ta ei oleks tööd ära teinud ja tagasi lohisenud, kas ta oleks läinud karistamisele või mis toimub, tähendab. Kuidagi nagu need muinasjutud nõuka ajal ei klappinud, legendid ei sobi, isegi muide hiljuti ma lugesin ühte tundeküljast lugu medtöötajast, kes oli saanud ainult 2 päeva koju või niimoodi, no aega ei olnud ja oli töötanud 6-250 tundi, no jumal oia, see on 25-10 päevas, 10 tunnis tööpäeva, aga vabad päevad ju jäid sel juhul. Tähendab, ärge mängige arvudega, kui te arvutada ei oska. Kui te lähete vaimustusse kannatustest, vaadake ära Monty Pythoni sketsid lapsepõlves, kus võikesed lapsed töötasid 1 kuu jooksul 2 kuud ja nii edasi.
No, meie ühine jutta Abi Raamdoradest ja kunagi ütles mulle, et tema sai ükskord aru, et kõik need religioossed tekstid, kus räägitakse mingid õpetus on edasi, sisaldavad hästi palju ebaloogilisi selliseid näiteid ja ma ei tea, seal keegi pühak on samaaegselt mitmes kohas ja edasi. Ja siis ütles, et ta sai lõpuks aru, mis on asja point. Ja küsis mu käest, et sa oled kindlasti koolis õppinud neid sellist asja, et seal Maril oli 4 õuna. Mari andis 2 õuna Jürile, mitu õuna jäi Marile. Ja siis ta küsis mu käest, et kas sa tõesti usud, et selline situatsioon leidis aset? Ei, et see on vajalik selleks, et nagu markeerida, ma ei tea, õpetada kellelegi mingisugune loogika selgeks, aga et võibolla sellised sündmus ei ole kunagi aset leidnud. Et küsimus ei olegi selle loogika nii-öelda vastavuses tegelikusele, vaid see nii-öelda mida selle jutuga tahetakse teistel inimestel edasi anda.
No, ja siin võib ju vaadata ka suurte kangelaste vallutusretkesid ja leida, et ta pidi ikka väsimatult tööl ja päeval reisima, kui ta tahtis kogu selle marsruudi, mille ta väidetavalt läbis, tõepoolest läbi käia.
Ja.
Nii ta on. Millega me hakkame nüüd seda kokku võtma? Kas me vaatame korra aprillisündmuste poole, kus me nägime hulga või massi käitumist jõena, tullimäest alla mauhti, kosmose kino poole seal midagi ei olnud, siis jõgi pööras tagasi, esimene kauplus sai matsu, siis läks üle tee, sai järgmine kauplus ja kui seda jõge poleks takistatud, siis vabaduse platsile oleks jõutud kaunis lollide nägudega ja muidugi need kaadrid, kus õhtust jalutuskeiku tegevad paarikesed jalutasid käealt kinni rahumeeles läbi märatseva massi ei pakkunud nad kellelegi huvi. See tähendab, et tegelikult ju sellel massil eesmärki ei olnud.
No Selliste ürituste puhul enamasti on keegi, kes neid selliseid asju organiseerib ja kellel on oma mingi huvi on olemas, aga mass muidugi ei teadusta seda huvi, ta lihtsalt läheb selle juhtimisega kaasa, gruppi teadus hakkab seda massi juhtima.
No idee on ka tulnud.
Ja idee.
Ja oleks vaja, ja. Kes karjub, et idee on sinna, idee on tänna.
Aga nüüd jällegi gruppide sellise käitumise juurde tagasi, et me rääksime, et jõud saab mõjuda üksnes siis, kui jõul on toetuspunkt, puhas füüsika 7. Klass. Mais saab oma nii-öelda siis eesmärke saavutada üksnes siis, kui tal on väga tugev vastujõud vastas. Aga võttes ära vastujõu, näiteks asendades...
Toro!
Politsei näiteks mingisuguse... Vaat seal kilbi müüri asendas näiteks paleti etendusega. Pannes suurtest kõlaritest mängima mõne iluse klassikalise pala, mille tempo erineb gruppi tempost. Ja naljakal viisil, no võt, see grupp ei saa olla vägivaldne, sest see nii-öelda tempo, see muusika, see kõik võtab toetuspinna ära.
Et pulsi sagedus tõuseb, Ja selle sünkroniseerumine tähendabki jõu kasvu.
Jaa, aga noh, ma ei tea, võite kasvu seal noh, mõnda väga ilusat sellist klassika pala kuulates. Seal juba tekivad teised assotsiatsioonid ja kui tempo muutub, gruppi tempo muutub, sest vägivallaks on tõenäoliselt teatud pulsisagedust. Aga kui see pulsisagedus läheb alla, siis inimene ei ole suutel ennast mobiliseerima enam. Et selle asemel, et jah, seal politsei rivi kuskile peale saata, kui minu õige teie koertega, võiks palju odavamalt lahendada olukorra ära suurte kõlaritega.
Praegu veel politsei muidugi see moment ka, et neil peavad olema maskid ees, see näitab, et nad kardavad midagi.
Ja see võimendab jällegi meie automaatseid reaktsioone. Eks siis, kui me ei näe inimese nägu, me ei näe tema emotsioone, no, aga näeme ka, väliseid tunnuseid, siis
aga
me ei...
Aga see oled samasugune ju, ühte kuuluvustunnet.
No jah, aga võimutunnused ikkagi tekitavad erisuse. Ja võibolla üldse kogu see asi meil täna kokku võttes, ma võtaks korra ette need väärtused, mida siis politsei endale on dikteerinud ja... Ja ühest kõrst võiks ju selle põhjal küsida, et kas täna neid väärtusi praktikas ka järgitakse, aga teises kõrst võiks teha lihtsalt üleskutse, et ükskõik kas tegemist politseitöötajate või täiesti tavaliste inimestega, et siis need väärtused tunduvad mõistlikud ja need võiks kõik järgida. Et siin me näeme, et siin on avatus.
Mis see tähendab?
Oleme targad ja loovad ning julgeme mõelda teisiti, leida probleemidele lahendusi ja olla pidevalt arengus.
No see on vastuolusid täis.
Samuti julgeme tunnistada oma eksimusi ning tegevuste eest vastutada. Järgmine väärtus on inimlikus. Hoolime nii endast kui teistest ja väärtustame nii kolleege kui inimesi, kellega kokku puutume. Tarkus. Tegutseme parema tuleviku ja turvalisuse nimel juba täna. Oskame näha oma rolli ja vastutust ning leida uusi ja nutikaid lahendusi.
Seda kõike võiks kuidagi pidi proovida eesti keeles öelda.
Ja isegi kui siit nagu sõnadest läbi murda minust, need mõtted on väga ilused ja head, ainult et neid võiks ka järgida praktikas.
No, aga kus see on jut panustamisest laiapõhjalisusest?
Sinu lemmik sõna panustamine.
No, kõik on ju niisugune.
No see võtab lihtsalt kokku, sellise pika loba ühte sõnasse ja kõigil on selge, et selle all ei mõelda midagi tihti. Aga ei, minu mõttes need väärtused on ägedad ja hea meelega tuletaks meelde siis tõesti nii jõustruktuuridele, antud hetkel siis politseile, siseministerile ja tegelikult kõikidele gruppidele, kes võt selles olukorras enda mingit tahet väljendavad. Olgem inimlikud, proovigem mitte langeda sinna psühholoogise hulga fenomeni mõju alla, proovime säilitada enda subjektsuse, enda ratsionaalse mõtlemise ja püüame oma mõtted ka nii-öelda mõistlikul moel teistele gruppidele arusaadavaks teha.
Siin võiks muidugi päris julma musta huumoriga öelda, et oleme eestlased, aga saagem inimesteks.
Soovib ka see.
Aitäh, Margo Salviste, ja meie püha sõda läheb edasi. Sai selgeks, poisina mul, see ilma
elu on hull. Ja kui siis algas veel kool, ma teadsin halval on lood. Ei patsis sikutada tõdukud või, ei pedagoogile ütelda nõida. Ja üsna selgeks koe lause sai see. Ja üsna selgeks koe lause sai see. Enam, enam nii ei tee. Enam, enam nii ei tee. Kord pargis nägin üht naist, kuid olin tol päeval laisk. Ma lihtsalt jätkasin teed, siis tavas mind terav keel. Kui standa viisi võin meeluda ma, mu enda naiseks nimelt osutus ta.
Saade on salvestatud 2021. aastal.